Balancing.
Šetnje. Stipriti. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, sedam minut. Dobar dan, želi vam Elizabeta Arsenović. Počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Trajemo svakog radnog dana od 10 do 13 časova. A danas je ponedeljak, 15. oktobar. U Beogradu svanuo oblačan dan i tako je vreme i sada, iako nije hladno. Temperatura tu negde... A da, sasvim precizno, 14 stepeni, toliko je izmereno u 10 časova. Družimo se dakle u talasanju do 13 časova na talasima Radio Beograda 1. Ja ću sa vama biti do 11, od 11 do 12 u centralnom tematskom satu koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a potom od 12.15 posle podnevnih vesti vodostanja emisija U ovom trenutku, kada ću ponovo ja biti sa vama uz koleginicu Dijanu. Dakle, mnogo razloga pretpostavljam i nadam se da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, a sad ćete čuti i zašto, ne samo zato što smo Dijana i ja voditeljke, naravno. Prvi sat talasanja je magazinski i tu vam nudimo tri teme. U goste nam dolazi jedan izuzetni mladi aktivista iz Beograda, Filip Vukša, možda ste i čuli za njega. Mladić koji je sebi zacrtao da će popraviti naš glavni grad i još više od toga da će dokazati da lična inicijativa i istrajnost u njenom sprovođenju imaju smisla i mogu da dovedu do pozitivnih promjena. Najnovija akcija Filipa Vukše zove se Šalternativa. Uskoro nas očekuje istoimeni internet portal i bit će nam sve što je vezano za šalter mnogo, mnogo jednostavnije. A najavljujemo i početak saradnje Radio Beograda 1 sa kineskim međunarodnim radijom Radio China International, koji već decenijama ima i srpsku redakciju. Tu negde oko pola 11 uspostavit ćemo radio most sa Pekingom i u studiju srpske redakcije kineskog međunarodnog radija bit će koleginica Lidija Obradović i naš kineski kolega koji ima srpsko ime Miloš i koji naravno izvrsno govori naš jezik. Dakle, bit ćemo i u Pekingu za nas ovog prepodneva, za njih popodneva. A skoknut ćemo pri kraju prvog sata i do Užica, obići ćemo i jednu vrlo specifičnu izložbu starih ručnih radova, starih kućnih predmeta. U ostalom nećemo otkrivati sve detalje, njih ćete čuti u rubrici našeg dopisnika Zorana Žerovčića. Što se tiče današnje teme talasanja, kod Dijane Ivanov-Kadić tema su izazovi borbe protiv sistemske korupcije, koliko je teško pratiti tokove novca. Gosti Željko Ivanji, savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanje bezbednosti, Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca i Dobrivoje Radovanović, kriminolog. I još da kažem ko će sa vama biti do podneva. U podne će se promeniti jedan deo ove ekipe, a do podneva sa vama producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Miša Milanov, muzička urednica kao i obično ponedeljkom Nataša Mančić i zato ponedeljkom slušamo svetske novitete, muzičke hitove. Počinjemo Johnom Claytonom Mayerom i njegov novi single Waiting on the World to Change. E da, to svi zaista čekamo. Svi čekamo da se svet promeni. Američki alternativni rock indie pop band Fun i njihova pesma Some Nights, koja je već 7 meseci na Billboardovoj listi Hot 100 i postali su najbolji 29. septembra ove godine. Slušamo istoimenu pesmu sa albuma drugog studijskog Some Nights. My bed tonight stops my bones from wandering, so I
comes, she call off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies.
Radio Beograd obeležava stogodišnjicu Balkanskih ratova.
U emisiji učestvuju istoričari Čedomir Antić, Aleksandar Životić, Momčilo Pavlović i književnik Aleksandar Gatalica.
Sećanja, ratni dnevnici, osvrti i činjenice.
Sreda, 17. oktobar, Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2 u 10.05 i u 17.05.
Eko.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucía. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džeza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sava centru. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna. PGP RTS.
Poseti bioskop Cineplex utorkom i otkrij neverovatno dobru stvar. Moj Cineplex utorak, dan za film po nižim cenama. Gledaj više, uživaj isto i plaćaj manje. Više informacija na cineplex.rs. Doživi pravi bioskop. Bioskop Cineplex, Delta City, Beograd.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
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 10 je časova, 22 minuta, talasi Radio Beograd 1 i u prvom izdanju talasanja za ovu sedmicu, u prvom satu, prvi gost. Meni je zaista izuzetno drago što u studiju mogu da pozdravim Filipa Vukšu. Filipe, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala ti što si došao, što si odvojio vreme za slušalce Radio Beograda 1. Filip Vukša nije naravno ime nepoznato, niti osoba nepoznata široj javnosti, posebno u Beogradu, ali je također i neko čiji primer prosto skreće pažnju, a lično, intimno se nadam da će ga mnogi slediti i van Beograda. Filip Vukša je naime mladi aktivista koji je, a sad ćemo čuti i precizno kada, još pre par godina krenuo prosto u ličnu akciju popravljanja grada, ako bi to moglo tako da se kaže, i još malo će produžiti ovu najavu. Meni je to, Filipe, kada sam čula da takve stvari radiš, ličilo na realizaciju onoga nečega što je nekada davno, krajem 80. godina, bilo na izvestan način najavljeno u filmu Tajvanska kanasta Gorana Markovića, kada Boris Komnenić, jedan od glumaca u tom filmu, ide Knez Mihajlovom i uopšte ulicama Beograda i onako sam viče, ali na sav glas, okrećite Beograd. E, Filip Vukša je krenuo po znacima navoda da kreći Beograd. Eto, ja bih to tako predstavila. A konkretan povod za tvoje gostovanje danas jeste akcija koja je sprovedena krajem protekle sedmice i najava podizanja web portala Šalternativa. Evo, sve sam ovo sad ja rekla, sad ćeš imati ti naravno mnogo više prostora. Da krenemo od početka, dakle, odakle ideja da popraviš Beograd?
Cijela ideja je počela još negde 2007. kada sam imao samo 15 godina.
Ovo pitanje interesantnije. šta je li bio neki konkretan povod?
Da, bilo je zaista konkretnih stvari, zato što sam jako puno volio da vozim bicikl i svaki dan sam to radio na biciklističkoj stazi ili nečemu što se zvalo biciklistička staza, ali stvarno nije tako izgledalo, doručila da radi Ciganlije. I to je trebalo, godinom su trebali tamo problemi, i kola su se parkirala na stazu, i zemlja je bila svuda po njoj, pesak, brojne rupe, rasveta koja ne radi, psi lutelice koje napadaju bicikliste, i zaista je bilo sve samo ne biciklistička staza. Ono što je mene jako nerviralo je apatija svih ljudi koji, čak i redovnih korisnika te staze, koji, evo, ne valja nam ovo, ne valja nam ono, šta da radimo povodom ovoga, pa ništa, eto, da kukamo, ali se nikad nisu usudili da preduzmu neki prvi korak. Ja jesam i to dosta stidljivo, podneo sam prvu prijavu za samo 15 godina Sekretarijatu za inspekcijske poslove saobraćajne inspekcije i povodom problema da uopšte nije postao čak ni jedan znak da je to biciklistička staza, ali tu je krenuo već čuveni srpski specijalitet, nismo mi nadležni i niko nije bio nadležan.
I kako si se ti tada 15-godišnjeg s tim borio? Očigledno nisi popustio.
Nisam. Od 2007. godine do 2010. podneo sam preko 150 prijava samo za tu biciklističku stazu, što je već neka količina koja ne može da se ignoriše, što je već pokrenulo onako neke prve varnice u gradskoj upravi. Dakle, ne mogu da sad preuzem cijelu zaslugu, ali ta staza je zaista sada potpuno renovirana. Osnažen, ima to još nekih par stvari koje treba doraditi, ali ne može da se ni poredi sa onim što je bilo, tako da sada vožnja bicikla tamo zaista predstavlja uživanje. U nekim trenucima, tokom te tri godine, kad su stvari išle mnogo sporije, kad niko nije bio nadležan i slično, ja sam u nekim trenucima bio malo pokoleban, da li da nastavim, da li da ne, međutim, shvatio sam da zaista nemam šta da izgubim ako nastavim, jer na kraju krajeva sve te gradske institucije koje često ne rade svoj posao i jesu tu da bi služile građanima, ne da bi postojale same za sebe.
Da, i kako je tvoje okruženje na to gledalo? Roditelji prevashodno, pa onda je naravno i drugovi, društvo, odeljenje u razredu, u školi?
Pa roditelji su u početku bili sumnjičavi, u smislu da u redu radi šta hoćeš, ali nećeš ništa time postići, međutim sada su i oni promenili mišljenje. U školi također je tako bilo, kao koja još gradska institucija radi, pa da im to šalješ. Međutim, ispostavilo se da pod velikim pritiskom zaista rade i da je lični doprinos nešto što svako od nas može da da, makar prosto nekom upornošću i strajnošću prema tim gradskim institucijama. Dakle, ne treba da okrećemo glavu i govorimo da niko nije nadležan za naš problem ili da se prosto plašimo cele te birokratske procedure da će nam reći da niko nije nadležan pa mi dalje da idemo od šaltera do šaltera, već treba da se suočimo s tim, ti ljudi su tamo zaposleni zbog nas, mi ih plaćamo i oni nemaju apsolutno nikakvo pravo da ne rade, da budu neljubazni prema nama i slično.
Ukoliko se slušalci Radio Beograda 1 pitaju ko je naš gost, legenda omladinskog aktivizma Beograda, mogu tako sad već slobodno da kažem, posle ovih 7 godina mnogih akcija koje je Filip Vukša sproveo u gradu i ovde sad negde, da ne pominjemo sve, bilo je tu naravno, posle si prešao na autobuske stanice, ali tako?
Jeste, to je bila isto jedna od baš onako glavnih akcija.
Lično si obeležavao.
Da, zato što Direkcija za javni prevoz nije htjela da obeleži stajališta u skladu sa baš onim zakonskim minimum. Čekao sam ih preko godinu dana posle podnete prijave da nešto urede, zato što sam apsolutno sam mjesec dana mi je trebalo. Tokom leta 2010. godine obišao svih tadašnjih 145 linija javnog prevoza u Beogradu u oba smera, popisao svih 2600 i nešto stajališta, koliko ih je bilo, i ceo elaborat na preko 100 strana predao prosto saobraćajnoj inspekciji, koja naravno po tome nije uradila ništa. Čak i kada su bili kasnije naterani nešto po tome da urade, oni su izdali rešenje Direkcije za javni prevoz da popravi sva stajališta. Intervencija je bila neophodna na preko 1500 stajališta. Međutim, tu se videla krajnja prosto neažurnost cijele stvari, kada vi u nekim malo udaljenim delima Beograda nailazite da na stajalištu piše da staje neka linija koja ne postoji već 5 godina i slično. Tu ne možemo reći da je reč o nedostatku novca, već o čistom neradu nadležnih službi. Također je interesantno, činjenica interesantna, da su za ta stajališta, za biciklističku stazu nismo imali nikog nadležno. Ovdje su bili nadležni saobraćajna inspekcija, GSP Beograd i Direkcija za javni prevoz. Znači, kad imamo nadležne, opet ništa ne možemo često da postignemo. Tako da, posle izdavanja rešenja saobraćajne inspekcije Direkcije za javni prevoz, oni su iskoristili rupu u zakonu i ništa na terenu nisu radili. Tako da sam se odlučio godinu i po dana kasnije, dakle u martu ove godine, da sam krenem u akciju. Kao najveći problem prepoznao sam nedostatak obeleženosti noćnih linija. Išlampao sam te nalepnice i krenuo da ih lepim. Sada to je simbolična akcija. Ja nisam kupio novi autobus, ja sam išao po najobičnije nalepnice koje su se vizualno razlikovali, bile specijalno obeležene da se radi o noćnom autobusu, uzao merdevine na rame i išao od stanice do stanice. Obavio sam negdje oko 10% posla. Međutim, tada je cijela stvar već procurela u medije i nekako nisu meni mediji bili cilj, ali su jako doprineli u toj akciji, tako da me posle zvao i gradski menadžer Aleksandar Bjelić, tako da je on nekako svojim uticajem dalje pokrenuo da ta akcija bude nastavljena, međutim od strane grada Beograda, i zaista sada možemo da rađemo da su sva stajališta ažurirana, informatika na svim jeste, i dalje, i tu opet postoje neki sitni problemi ponovo, ali drastično su manji od onih. Međutim, sada, evo, konkretno radim i na tome, ako sam već toliko bio angažan oko tih stajališta, da im ne dopustim ni ove manje probleme da nastaju, prosto da moramo da održavamo sadašnje stanje. Dakle, ponavljam, to je bila potpuno simbolična akcija i gradska uprava nije mogla prosto da održi oni svoj izgovor, pao je zaista u vodu da nemaju pare, obzirom da cijela akcija košta 8.000 dinara, ali ipak oni su godinama i godinama unazad govorili kako nemaju pare za tako nešto.
Idealan izgovor kod nas ovde u zemlji, znamo, jer bezmalo svakodnevno nalećemo na taj izgovor kao objašnjenje da nešto ne može da se uradi. E sad, ove godine ti si aplicirao na konkursu Mladi su zakon, Ministarstva omladine i sporta, i kod građanskih inicijativa koje su Resurs centar za grad Beograd, sa nečim što je zapravo samo, možemo reći, nastavak ovoga o čemu smo do sada pričali, i sve vodi ka izradi, postavljanju i početku rada internet portala Šalternativa. Najava toga je bila sad u petak i u subotu u Pionirskom parku ovde u Beogradu, i da čujemo kako je bilo. Tu su se ljudi okupljali, kažeš, više nego što si očekivao, a ovaj put prebrojavat ćemo drveće i drvorede u Beogradu.
Jeste, to je tačno. Prva akcija koja promoviše portal Šalternativa, koji inače u izradi i moći će da se nađe online negde krajem oktobra, pretpostavljam, bila je upravo kontrola drvoreda u Beogradu. Svi smo svjesni, često vidimo da prosto na predviđenim mestima gde treba da bude posađeno drvo stoji samo prazno sadno mesto bez drveta. Ja svake godine po ličnoj akciji obiđem neke ulice gde znam da postoji takav problem i popišem ta stabla, pošaljem inspekciji, tako da samo po mojim inicijativama do sada preko 550 sadnica posađeno na široj teritoriji Beograda. Ove godine sam odlučio da to prosto može da bude interesantno i ostatku građana koji me često kontaktiraju putem Facebooka, gde svako može da me inače nađe, i pitaju ko je nadležan za njihov problem ili hoće da se uključe u neke akcije i slično, tako da je ovo bio idealan trenutak, obzirom da je sad period sadnje od strane JKP Zelenilo Beograd, koje je obavezno prosto po gradskoj odluci da održava drvorede, a često to baš ne radi kako treba. Tako da smo se mi odlučili da malo ozelenimo Beograd.
I odziv građana je bio veći nego što si očekivao, ali tako?
Pa, tačno, obzirom da se opet ne radi o nečemu toliko atraktivnom i o nečemu gde građani nešto baš konkretno u prvom trenutku dobijaju. Bio sam zadovoljan, onda zvalo se negdje između 20 i 25 volontera, dakle građana, koji su čuli za akciju preko raznih medija i došli u petak i subotu u Pionirski park, gde nam je bilo mesto sastanka. Svi su odatle raspoređeni prosto koje ulice u gradu treba da obiđu. Ja znam koje su neke najkritičnije, međutim ispostavilo se da ih ima i više nego što sam mislio. Moj prvobitni neki plan je bio čak ideje u stvari, da vjerovatno ćemo uspjeti da popišemo negdje između 100 i 200 nedostajućih stabala, međutim taj broj je prema nekim preliminarnim rezultatima prešao 300. Tako da će Beograd sad definitivno biti mnogo zeleniji, međutim ostaje da vidimo sad opet onaj deo oko efikasnosti institucije. Sve prijave svi volonteri će proslediti od zatečenom stanju gradskoj komunalnoj inspekciji. Ona mora ponovno da izađe na teren i u prisustvu ovlašćenog lica iz JKP Zelenilo Beograd prođu opet ceo grad kao što smo mi prošli, da i oni prosto kao službena lica konstatuju činjenično stanje i posle toga moraju po zakonu da narede gradskom zelenilu da otkloni te nedostatke, odnosno da posadi nedostajućih, pa u ovom slučaju preko 300 sadnica, što će biti lepo vidjeti.
Svakako. I šta će još na, i ovo će naravno biti na internet portalu Šalternativa, šta će još građani tamo moći da nađu i uopšte šta im nudi taj internet portal? Šta će im nuditi, jel, krajem oktobra kreće?
Da, tako je, krajem oktobra kreće. Nudit će pre svega, kao što se sam portal zove, Šalternativa, neku vrstu alternativi šaltera. I dan danas ne možemo mnoge stvari koje se tiču upravo tih birokratskih službi da završimo preko interneta. Ne znamo kada ćemo moći, ali bar možemo građanima da pomognemo u smislu da ne moraju da idu od institucije do institucije, da zovu 10 telefona.
Na koje se najčešće niko ne javlja.
Naravno. Da obiđu 10 šaltera gde niko nije nadležan, da idu po kancelarijama i slično. Ne. Upravo će građani moći da nađu sve nadležnosti u gradu Beogradu, upravo što se tiče samo tih komunalno saobraćenih problema, kome da se obrate, ko je nadležan, koji zakonski akti propisuju kako ta neka oblast mora da bude uređena, bilo to sadnje drveća, bio to problem, na primjer, sa javnom rasvetom, sa nekim drugim stvarima, na primjer, javnim prevozom, na primjer, povlasticama koji se ne ostvaruju i slično, dakle, sve će tamo moći da se nađe. Jeste malo bimni posao, čak je to bilo i planirano negdje za septembar, međutim, kada se uhvatite u koštac tolikim birokratskim procedurama, zna da potraje.
Ali zato ćemo imati Šalternativu .rs i onda ćemo sa birokratijom biti na ti, kako se inače cela ova velika akcija zove, to joj je nadnaslov, da kažemo da uz Filipa Vukšu sve ovo radi i neformalna grupa Aktivni Beograđani i Beograđanke, da pomenemo i njih i da pozovemo i sve ostale Beograđane i Beograđanke, da im kažemo da i oni mogu da budu aktivni i kao što se iz ovoga što ti radiš može videti zaista jednim većim naporom, ne mogu da kažem da je to mali napor, ali stvari mogu da se promene i ovo je dokaz da stvari stvarno zavise od nas.
Tačno, ključna reč je da možemo, treba biti uporniji, treba biti istrajniji, naše institucije nisu idealne, svi to nažalost znamo, ali je dokaz da možemo nešto čak i preko njih da postignemo, tako da će građani preko ovog internet portala lako, osim što će lako moći nađu informacije ko je nadležan, biće neka vrsta praćenja efikasnosti prosto gradskih službi po prijavama građana. Tamo će građani također moći da nađu već gotove formulare za prijave koje je dovoljno da odštampaju, već će pisati gde treba da se pošalje i preda i slično. A ostaje će prosto i mapiranje problema. I bit će interesantno videti, na primjer, koje su to gradske službe koje malo bolje rade, koje rade možda malo lošije. Idealne ne postoje, to znamo, ali...
Ali možemo da ih popravljamo.
Ali možemo da ih popravljamo, upravo.
Da ne kažem da ih okrećim.
Tačno, tako da će biti interesantno videti, na primjer, po svakoj podnetoj prijavi koji će građani moći tamo prosto da okače šta su prijavili, da li je nekoj službi trebalo mjesec dana na to da reaguje, da li je trebalo možda samo nedelju dana ili 6 mjeseci.
Filip Ukša, student druge godine pejzažne arhitekture na Šumarskom fakultetu ovde u Beogradu, lako dostupan svima preko Facebooka, je li tako, Filipe?
Tako.
Hvala ti mnogo, ne samo za ovo gostovanje, hvala ti što si nam ne dao nadu, nego pokazao kako se to radi i bit ćemo u kontaktu, naravno pratit ćemo i dalje tvoj rad.
Hvala vama.
10:37, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a na njima irski porodični band The Course i vraćamo se u septembar 1995. godine, uživaćemo u Runaway, kombinacija pop roka sa tradicionalnom keltskom muzikom.
Tell me you feel it too, and I would run away. I would run away, yeah, yeah. I would run away. I would run away with you, 'cause
talasanje.
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 Talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda, 10:41, makar ovde kod nas u Beogradu, u Srbiji, u ovom delu Evrope, a putem radio talasa mi ćemo sada najpre pitati, recimo, koleginicu Lidiju Obradović, uz naravno dobar dan, koliko je sati u Pekingu, Lidija?
Dobar dan, koleginice. U Pekingu je tačno 16 časova 41 minut.
Dakle, 6 sati razlike između Beograda i Pekinga, ali nekako mogli bismo reći zgodno je došla ova vremenska razlika taman na početku našeg radnog dana, pri kraju radnog dana u Pekingu, ukoliko taj radni dan tamo uopšte ima kraj. Znaju svi oni koji su imali kontakata sa Kinom da se tamo radi mnogo i dugo, a na ovaj način počinje saradnja Radio Beograda 1 sa kineskim međunarodnim radijom koji srpsku redakciju ima već decenijama, a ja ću pozdraviti i drugog kolegu u studiju u Pekingu, reći ću samo Miloše, dobar dan.
Dobar dan, ja sam Zhao Peng, a srpsko ime mi je Miloš.
Drago nam je, Miloše, mi ćemo te i nadalje zvati Miloš, prosto lakše i za naše slušalce i sigurno ćemo izgovoriti to ime bolje, to je nama domaće u odnosu na tvoje ili vaše kinesko ime. Ja odmah pređoh na ti uz izvinjenje. Dakle, srpska redakcija kineskog međunarodnog radija ili Radio China International, kako je zvanični naziv, koliko postoji, Miloše?
Pa, naš radio sada postoji već 71 godinu, a prošle godine smo na kraju, u decembru smo proslavili baš 70. godišnicu osnivanja radija.
A srpska redakcija? Pardon?
A redakcija ima već 51 godinu postojanja.
Srpska redakcija. Lidija, imam utisak da je Lidija Obradović nešto htjela da doda?
Htjela sam da dodam da srpska redakcija ima veliki ugled i reputaciju u kineskom međunarodnom radio, što je meni zadovoljstvo, naravno.
I evo, nama će biti zadovoljstvo da ovu saradnju i koja upravo počinje realizujemo na što bolji način, jednostavno i kroz ovakvu formu, dakle razgovorima sa našim kolegama u studiju u Pekingu, ali naravno očekujući i rubrike koje će nama ovde u Srbiji približiti svakodnevni život u Pekingu, ali i u Velikoj Kini. Evo, konkretno sada ajde i o tome da pročeskamo u Beogradu jedan relativno oblačan, ali ne hladan oktobarski dan, nikako sa letom da se pozdravimo, iako jesen kalendarski traje gotovo 3 nedelje. 14 stepeni u Beogradu, kako je vreme u Pekingu?
Boga mi, danas je i u Pekingu bio prokladan i oblačan dan. Dnevna temperatura nije prelazila 17 stepeni. Sada vidim da je oblačno napolju, spušta se polako veče i nadam se da ne pada kiša kada krenem kući s posla.
I mi delimo tu nadu, Lidija, da se lepo vratite kući, s obzirom da rekli smo radni dan je u Pekingu već pri kraju. Možemo li reći koje su vesti obeležile današnji dan u Pekingu? Hajde da ne pitamo za Kinu, ili možemo reći možda koja je top broj 1 vest u Kini danas?
Pa dobro, svakako vesti koje su obeležile ovaj vikend i ponedeljak svakako su pobjeda, kao prvi hit su pobjeda Novaka Đokovića na turniru u Šangaju, a osvojio je šampionsku titulu na Masteru posle pobjede nad Andrijem Marijem. A i ovaj, u stvari, ono što je zanimljivo je u komentarima primećeno da je on brže nego u Pekingu napisao svoje ime kineskim karakterima na objektivu TV kamere, a i pre toga, nakon polufinale u kome je pobedio Tomaša Berdiha, Novak je na objektivu nacrtao srce i u kome je na kineskom napisao Kinu. I mislim da su ovi gestovi svakako znak zahvalnosti ovdašnjoj publici koja ga je strastveno podržavala tokom oba turnira.
E, inače kažu da Kinezi zaista jako vole Novaka Đokovića, tako da verujem da je sad ovo samo bio još jedan korak koji je Novaka približio njima, zar ne, Miloše?
Naravno.
Ovde u Pekingu su poseti dve koleginice sticajem okolnosti iz jednih dnevnih novina i pričale su mi jučerašnji doživljaj. Pitali su ih na ulici odakle ste. Oni su rekli Srbija, ljudi su odmahivali glavom. Oni su rekli Beograd, odmahivali su glavom. Rekli su Evropa, odmahivali su glavom. One su rekli Novak Đoković. A čovek je izrazom lica pokazao, pa što ne kažem da je Novak Đoković.
Da, veoma popularan u Kini, veliko ime. Mm-hmm.
Da, dakle to je svakako vest koja je nas obradala, evo vidimo da je i počastili su zaista Andy Murray i Novak Đoković u kineskoj publici u Šangaju i uopšte posetivacima ovog turnira u Šangaju dali jednu nezaboravnu predstavu u 3 seta, tako da verujemo da je i to bila vest. A ovako da kažemo na tom nekom lokalnom nivou, o čemu se najviše govorilo, već moram upotrebiti prošlo vreme kada ste vi u pitanju, odnosno zbog vremenske razlike, danas u Kini?
Pa ja sam danas pomno pregledala ovdašnje novine i vidjela sam da je značajna pažnja celog vikenda pa i danas poklonjena dobitniku Nobelove nagrade za književnost Mo Yanu i procenjuje se da on otvara novo poglavlje u istoriji Kine na globalnom nivou gledano. Kada je privreda u pitanju, objavljeni su podaci da je inflacija u septembru iznosila 1,9%, ali i podatak da je, koji u našim medijima nije zabeležen, a to je da je prošlog mjeseca Kina ostvarila rekordan izvoz od 186 milijardi američkih dolara, što je zaista 10% više nego proteklog septembra. Iako ovdje često čujemo kako ovdašnji privrednici nisu zadovoljni stepenom privrednog rasta, ovi podaci ipak su optimistički.
Ja, da, ove vesti kada su porede sa onima što mi imamo kao vesti i naša inflacija od 12% koja se, kolika se očekuje do kraja godine, zaista približavaju ove dve priče na potpuno jedan novi način. No, naravno, govorimo o sasvim maloj Srbiji i jednoj ogromnoj Kini i još ćemo govoriti, ja ne znam kolege drage, da li ste još nešto spremili za ovo uključenje, jer ja bih za predstavljanje i početak saradnje izdvojila ovoliko vremena. Ukoliko vi imate još nešto, kažite nam.
Pa, Miloš ima jedno
naravno,
pitanje za vas.
Da. Još nešto me baš zanima, pošto sam čuo da ste vi, koleginice, bili ste u Kini nedavno. Kada ste bili u Kini, kakav utisak ste poneli iz Kine?
Mi smo, koleginice Mirjana Nikić i ja smo u Kini bile 2007. godine, dakle ne baš toliko nedavno. Sad već ima 5 godina. Iz Kine smo ponele najlepše moguće utiske i što se tiče organizacije tog velikog međunarodnog seminara kojem smo prisustvovale i uopšte prijemu kod naših kineskih kolega i uopšte kod kineskih ljudi. I ne znamo da li nam je bilo lepše u Pekingu ili na jednom divnom studijskom putovanju na koje su nas organizatori poveli u, kako sam čula i kako sam zapamtila, najlepšu kinesku provinciju Yunnan, gdje smo proveli nekoliko nezaboravnih dana, upoznali se sa mnogim kolegama iz celog sveta, slobodno mogu da kažem, bez preterivanja, poneli divne iskustva i divne kontakte i to se i na poslovnom planu itekako odrazilo na napredovanje naših karijera. U krajnjem, koleginice Mirjana Nikić i ja smo za dve reportaže, tačnije jednu reportažu koja je bila 6 sati pa smo mi skratila na nekih 20 minuta o Kini, dobile dve prve nagrade na dva najprestižnija domaća festivala ovdje u Srbiji. Dakle, u najlepšem sećanju me zaista ostalo sve vezano za Kinu, osim možda koleginici Miri koja je imala taj peh da je slomila nogu.
Baš sam srećen što sam ovo čuo stvarno. Znači, putovanje u Kinu vas je ostavilo, će sigurno vas ostaviti u lepom sećanju.
Sasvim sigurno u lepom sećanju. Bila je to divna saradnja između naše kuće i naših kineskih kolega koja se je nastavila i posle toga. Svi smo od toga, mogu slobodno da kažem, profitirali na onaj najplemenitiji način u ovom poslovnom smislu.
Eto, povoda za naše druženje i narednih nedelja, na stvarno moje veliko zadovoljstvo i zadovoljstvo svih kolega iz redakcije za srpski jezik, od kojih imate pozdrave vi i naši slušalci i vaši slušalci.
Hvala lepo. Bili su ovo Lidija Obradović i naš kolega Miloš iz srpske redakcije Međunarodnog kineskog radija. Ovim smo otpočeli saradnju. Naravno, mi također njih pozdravljamo, njihove slušaoce, a verujemo da će i slušaoci Radio Beograda 1 u danima koji su pred nama dobiti jedan novi kvalitet, jedan novi pogled na daleki istok i veliku Kinu. Sada je 10:50. Mi slušamo Lenija Kravica u talasanju na talasima Radio Beograda 1 sa njegovog 9. studijskog albuma Crna i Bela Amerika iz 2011. Pesma Super Love.
Start a new. I want your super love.
Talasanje.
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 Radio Beograd 1, 6 minuta, ostalo je do 11 časova za minut. Naša nova emisija Srpski na srpskom o kulturi govora i izražavanja. Podsećam vas da je u Beogradu 16 stepeni, isto kao i u Kragujevcu, u Novom Sadu 14, u Nišu 18. A talasanje traje do 13 časova na našim talasima i posle vesti u 11 sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, govorit će o izazovima sistemske korupcije, o tome koliko je uopšte moguće uhvatiti se u koštac sa tim. I njeni gosti bit će Željko Ivanji, Goran Ilić i Dobrivoje Radovanović. Ja ću ponovo biti sa vama posle 12.15. Prijetno.